فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد تمتين لزوجتي والله تبارك وتعالى يتم السبع السوق سلام لهم بكوجتي ومحمد صلى الله عليه وسلم ebiseera byetulimu bya bbeeya b'ebitiibwa fenna tusaana kufaayo okubikozesa obulungi kino Allah kyeyatuwa twagala ayagala kutusitula madaala okutuleetera sizoni ennungi ezifaananako bweziti ng'omwezi guno gwe tulimu ogwa Ramadhani tugenda labayo hadithi emu nga tugenda mu maaso n'ekitabo إشاء إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال عليه رحمة الله ولهما وقام أنك فكبهم بي أتجز بخاري لمسلم ولهما أي البخاري ومسلم أن ابن مسعود صحابي منين أيتوا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني فأقول أي ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك في حديث إمام محمد بن عبد الوهاب جيزاكو إريم البخاري لمسلم يقام النبي صلى الله عليه وسلم محديثين yongero kulaga tulina kwolekera eri Allah ne tutereza eddiini mu mbeera eno okwongera okuvumirira okuzuula mu ddiini sheikh agenda kuleeta hadithi zino eziddako ziringa ssatu nga guzoogera ku hawdi annabiyi sallallahu alaihi wasallama ng'era mu bimu ku byengero ebinene abo abanywerera ku Quran ne banyweza sunna z'omubaka bye balina bagenda kunywa ku mazzi ago agoluzi olwo oluyitibwa hawd wa amma abakyusa eddiini ne bazuula ne baleeta katemba mu ddiini bannabbidaa bannakatemba abo bo tebagenda kunywa ku mazzi gano era abo nabbi bagenda okugamba bagende mugende wala mugende wala nga bwe tugenda okuvunula hadithi eno okwogera ku luzzi olwo obujulizi bungi era ba ahli sunna wal jamaa muyimu ku bye bakkiriza lwe luzzi olwo luzzi lwa nnabbi abamanyi abamu bagamba ne bannabbi abalala nabo bajja kuba n'enzizi zaabwe ez'enjawulo naye luno luzzi gye luli ba ahli sunna wal jamaa balukkiriza bal ahadithi zayogera basahaba abasukka ne mu 50 nga bonna boogera ku luzzi olwo kyovola bekyabamanyi ne bakiteeka ne mu bitabo by'enzikiriza obimu ku binywezaawo enzikiriza kwe kulukkiriza gye luli bal 55 gokka basukka ne mu 6 الصحابة أبايو قرأ كلزروا النبي أولو قال الحافظ ابن رجب الحافظ بن حجر رحمه الله ويلقم فتح الباري والصحابة بسك منكادا قبل أن تلولزي جيرولي إليك وكبان قبل الصحابة والنباتشتو ساكباتشتو كاكتاكو تشكريزا oluzolo ahadithi za jentu ngazira ganti obugazi bwalwo olubutambulira mwezi mulamba thuluhu shahar mwezi mulamba ne arubu kugambo genda bweruti mwezi obuwanvu bweruti ne bwobbo odeno obugazi era mwezi mulamba kitegeza lulimu fomu ya square duenkane okuluvuga ogendo kuluti okuba okulutambula mwezi mulamba ne bwoda saidi endala nayo mwezi bwekityo bwerwetolola tuli mu fomu ye ya square oluzirwa nabbi sallallahu alayhi wasallama amaziga alwo nabbi bwe yali alukyenda yagamba ahla min al-asal gawoma mawoma amazza ago okusinga n'omubisi amazza ago ag'oluzolo okwoma kwago tekumanyi na mubisi ahla gusinga agasinga amazago omubisi ataka wowo kago kasinga miski miski nabi akikosa nnyo mu ahadi lwakubake kawowo abantu kuno kunsike bamanyi akawowo akebe miski oyo waddale bakukana olusa akajungulule ne bwe baba akufuniddeko kagundi ka miski kakatono nnyo buno obucupa obwo obutandikirwako koyinza okwesiga munnaku nga nnya nga ddala miski oyinza okukafuna ku ddoola nga lukumi ng'okwesiga ennaku nga nnya miski ddala oyo waddala va ku buno olusa obujungulule bwe batera ogiyisaamu bwe butyo kakitegeeza bwe ga nnaku nnya nnaku nnyo wetaaga miliyoni ezo okumpi satu kitundu nnya nga kaweddemu ofuna akalala naye akawo kamazza ako kasinga akawo kaki kamisiki ate kala yago endabika yago nabi yagamba meru n'okusinga amata mazzi naye ng'obweru bwagate businga n'amata mu makuba agamu nabi yagamba businga ne gundi silva obweru bw'obutunuulira walabi ne silva engeri gy'aba yakayakanamu ate go gali kala yago esingawo bikutusikira kifaananyi wa ile ekifaananyi kyago kinene aga amazzi abakkiriza ge bagenda okunywako abanyweza sunna z'omubaka alaihi salaatu wassalaamu allah gwali saasira n'anywako olunywa ne bwe luli balumu bwe luti taliddamu kuba nti afuna ekiyitibwa ennyonta nga nabbi bwe yatulaga man shariba minhu sharba bw'olinywako olunywa lumu bwe luti lam yadma ba'dahu abada toliddamu kufuna kye bayita nnyonta kati okunywa okuliddako kwe balinywa abakkiriza allah atuteeke mu abo kujja kuba kunywa kwakuwoomerezaamu olw'obuwoomu bwago ngo waliwo ekintu ng'okkuse naye ngoga kikanjira nti akola ki nga mu butuufu okkuse naye ngoga sijja kkalekamu emoberawo gw'ogenda oluusi ne bakuwaako okunywa nga kankizo ewaga kituufu abadde akkuse haaji naye ogenda olaba haaji akyagira lubuto luli eri naye nga haaji akyakola kye kati okunywa kwonna okuliddako okuliba kwakuwoomereza naye toliddamu aga amazzi yenna allah gwaliwa n'agakombako bw'atyo olukombako olwo olusooka taliddamu kufuna kye bayita nnyonta abantu bino bye baliraajana kuba ekituufu olwo oluzzi siye ate kawusara kawusara gw'omugate guli mu jjana gana mazzi g'oluzzi luno dulimu arasaati alqiyama mu bbaliro abantu bwe bagenda okuganywerako awo ng'ennyonta abantu bakaaba okugamba entuuyo ezo musana bano allah baagenda bawa ekyengero ebyo tebagenda bifuna ebyennyonta ate bannaayo ekyokunywa bagenda kunywako olunywa ate baliddamu kufuna ku nnyonta allah nafe atuteekemu abo bagenda okunywa ku mazzi ago ku mbeera eyo olunaku olwo ng'olunaku lumu lulimu 50 alfa sana emitwalo etaano olunaku lumu olubalamu ennaku emitwalo ataano inegyensi lwe lunaku olwo lumu naye waliwo obujulizi obwajja mu mustadrak al hakim nti olwo olunaku olumu allah agenda dufundiza omukkiriza n'ababali na tawhid abali ku sunna zombaka tuberenga bajja duyitamu nga wakati wa dhuhuri ni asri hadithi yajja mustadrak alhakim wa man yabqa mantu kubakiriza kubakavi rugenda kubaluzito lunakulumu alimu emitwale meka etano ne kubakiriza Allah gena duba fundiza balave mukuluyitamu ngabo ova ku dhuhuri kutoka ku asri Allahu akbar echo kubakiriza chigena kuba karama chengera chichinene okuveri Allah eri mikwano je banyo kumazago bali bali kabe nyota nyota omusana bano kibagende byokubiwulira kibagende byokubiwulira embera bwecho bwegenda okubanga bwola bane kuyita nokuyita kusirafa eri abagenda kuyita kongolu temya lwaliso mabayiseko kati ololuzi olwa nabbi sallallahu alayhi wasallam nabbi weera rutende ekirala yagamba luliko ebyombo aktharu min adadi nujumi sama obungi bwabyo ebyombo ebikopo ebyokunyweramu bisinga emunyenye ziri kugulu amanyi bagamba bisinga omuwendo n'okwakayakana ekikopo kyokko okwakayakana kwekyakayakana kyogeno nyweramu Allah tuwe kasera kofena sisi nga emunye nyo kwa kaya kana katina bubu ya riabi tende vye vikopo vyo kunye ramu kwa kaya kana kusinge emunye nye novu njivu avyo bingyo kusinga emunye nyezo kuguru ere chitufu nti ololuzi hau viche baita hau duli mubaliro siye kawthara lwakuba amazza gali muhawud gava mukawthara قولوا الله يا جنب النبي إنا أعطيناك الكوثر الكوثر رمجنا قولوا زروا النبي رمجنا ني الله جاكوا كوبا كريزا كوبا غمزجانو وقولوا زروا نحوذ ذا مجنا مو كوثر يو كت كوثر سي حوذ قالوا مسألة غمان يبقى ليتا غبابو زولو حوذي النبي ولو ني كوثر تيتش كوثر رمترف يوم جنا نينو حوذ رمجي obbaliro Allah gwali wayenna nanywa kolu nywa tagenda kola ki ebibo biwuliro otya kubanga walo nabbi byalaga nti bote bagenda kunywako bagenda kubagoba ebibo biwuliro funa okutya n'ogamba nze ndiri dawa abatali ku sunna nabbi agenda kubagoba ye hadithi eno abagana sunna za nabbi okuzinyweza bagenda kubagoba bagende wala mugende wala tebagenda funa ku mukisogo nabi ya gamba alayhi salatu wassalam ana faratukum ala alhawd zengendo baso kakuluzolo hawd nabi ya gendo kulembera aberewa walu ahadithe zimwe ziraganti ya jakwa tanga anywe sabakiriza zilimu kebigambo kitufu bajja kunywa Allah singo kumanya buli omwana ekwatira kuba byombo bijja kubaonga bingi bayingirawo batandiko kwatanga banywa kati nabbi yabagamba alayhi salatu wassalam yagendo tusokawo bwanatuuka naye agamba wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati bagenda kuleeta abasajja bajenga bayitawo nga bali mu umma yange mu kibinja kyange omulembe gwange hatta idha ahwaitu liunawilahum kati eno riwaya eraga nti nabbi agenda kwagalobbawa nga bajja bambi olw'okusaasira ayagala okubawa banywe ku mazzi gano bawulire ku buwoomu bwago aga amazzi okwoma kwago kwe kwoma kwa sunna kuno ku nsi omuntu atafuna buwoomu bwa sunna kuno ku nsi mu nkola eyo buwoomu bwa sunna oba bwe kiba kirevu ngoye ogoberera mubaka tagenda funa ku buwoomu bw'amazzi ago aga amazzi abakomba ku buwoomu bwa sunna kuno ku nsi bebagenda ofuna ku buwoomu bwago oba sunna ziwoomerera ng'ogoberera enkola y'omubaka abagikombako kuno ku nsi era bagenda kunywa ku mazzi ago bw'omala okunywa ku sunna kuno ku nsi olitayinza kusikana kutwala mu bida ng'abagenda kuwaki newe kitu ne ku akhira toyinayo mazzi gagenda singa ago ngeri gye kagenda oyisaamu abakkiriza n'okubatebenkeza nabbi agenda kubeerawo ng'abalinze waliwo be bagenda okuleeta ajja kuba ng'ayagala kubawa bwati istujibuduni bateekewo ejjigi babaziyize mugende mu deeri nabbi kigambibwa nti abamu ajja balaba oba ng'alowooza ba umma ye bantu be wallahu a'lam abirenga abashikaba yita mujje kanaba agala kuba kumazigano sallallahu alayhi wa sallam ihtujibu riwaya ndala nabi agamba ihtuliju bazizibwe bagobebwe basindikibweri fa aqulu nabi olokusasira nyala babatwala ganya batwala agambe ayi rabbi ashabi mulezi wange Allah bano bantu bange mikwano jange nabo fayuqalu bagenda kumugamba uliya wano wali point nene tisa fayuqalu bamugambe innaka la tadri gwetomanyi ma ahdathu ba'dak biki bye bagunja mu ddiini nga gwovuddewo wabaleka ku ddiini nga bwe watumwa nayo bwe wavaawo ne bakola byabwe ramazaani nga bwe wagisiiba n'ogisomesa talawiya ensaala yaayo bwe wavaawo ezaabwe zaalinga zakatemba eddiini gye wabalekako bwe bayingiranga ramazaani baateekangawo emikolo egyaniriza ramazaani mawulidi ga ramazaani babagobe ihtujibu duni faakulu ay rabbi ashabi fayuqalu mwekyo nno mulimu nti nabbi tamanyi byekwese wakati abajja kuba tamanyi nti baali bannabbi da abaazuula era oyo yenna agamba nti nabbi amanyi abyekwese alimu abo nabbi bagenda okugoba bebagenda okugoba abamugamba oyo tanywa tanywa bagende basembereyo kubanga nabbi ekyo bwekimuteekako kinene tamanyi byekwese naye muntu ngaffe byategeerako byebyo Allah byaba amutegeezezza kati hadithi eno etiisa oyo yenna azuula mu ddiini nti embeera egenda okuddirira mu mbeera ey'abantu nga beetaavu bakyakunywa ennyonta y'amaanyi beetaaga okunywa bano bagenda kubagoba ekitujibu duni bagenda teekawo jiji bagambe mugende mugende makuba agamu hadithi eno sheikh ayina makuba malaga agenda oleeta nabbi naye agenda tabuka bw'anaategeera nti bwe batyo bwe baali bamukubamu ebituli bwe yavaawo ne bongera mu ddi nabbi naye agenda nyiigaawo abagambe suhkan suhkan liman baddala badi ay budan bagende wala bagende 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 abo abakyusa eddiini nga mumaze okuvaawo naye abagobe sallallahu alaihi wasallama eyo hadithi etuleetera okutyaba ebitiibwa okuzuula mu ddiini laba embeera eyo fenna we tugenda okwetaagira essanyu we twagalira kunywa ku mazzi ago nga ogobwa bugobwa esaana okuba nti etukomyawo tuleme kuyomba webakugamba nti ekyo si ddiini ozudde mu ddiini toyomba komawo ku ddiini kwe kwesiima kwekwesiima laba embeera eno ku lunaku olwo enaabeera etya ng'abantu bava gye bavudde bonna mu bbaliro banoonya kyakunywa bano bagenda kubagoba mugende mugende abbe bamugamba abo tomanyi gwe bye baazuula ng'ovuddewo wabaleka ku ddiini entuufu bwavaawo ne bakola byabwe nabbi naye abagoba wagambe mugende budan mugende wala mugende wala olwoza bagendawa olwoza bagendawa bwabagobeddwa mu umma ya nabbi egenda okwesiima banaboolekera mujonooza bagendawa okugyako nti bagenda mu bibonerezo ab'ebitiibwa bibonerezo bye bagendamu olwo ithan nabbi agenda tukulembera ng'ayaniriza bannasunna abanywerera ku nkola ye nga bayaniriza akakaseera gye kali era nabbi alina lwe yagumya basahaba ng'anaatera okufa n'abagamba isbiru hatta talqawni ala alhawdi mugumiikirize ne bwe bakujeeja ng'oli ku sunna ebirevu enfaanana yayo ofaanana bubi bikufaananya bulala obupale ne bajerega gumiikiriza akaseera gye kali wali nga nabbi atwaniriza ku luzzi gumiikiriza byonna embeera gye bayinza okukujeregamu nebo batogenze mu dduweezo ne bakujerega omanyi muli bakopi mukyali bwe muti nebwe byonna ebyo bigumire kaseera gye kali wali nga tusisinkana nani omubaka alaihi salatu wassalam nabbi yagamba ana faratukum nze mwenda obbasooka wali ng'alindiira bannasunna wabaanirize abawe ku mazzi sallallahu alaihi wasallama ba abaazigaana agenda kubagoba mugende mugende bagenda bamulaga kyabo bwavaawo bakola bino ne bino abagobe bagambe mugende suqan suqan liman badala ba'd ay bu'dan mugende wala mugende wala nnavaawo ne mukyusa ne muva ku ddiini gye nabalekako bwatyo bwagenda okubagobawo ekitiibwa alaihi salaatu wassalaam. Hadithi eddako eri ku makulu ago n'erimu ebyokuyiga bingi njagireeta mu darusi eddako Allah bw'anaabakkiriza subhanahu wa ta'ala. Twongeremu mu kumutendereza Allah mu kiseera kye tulimu ekirungi n'okwongera okunyweza enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama awo ab'ebitiibwa balungi owali okuwona kwaffe n'okwesiima kwaffe. Allah bakusaasira tawhidi n'atereera n'omutaaba okugoberera omubaka hani allaka wallahi oba weesiimye ow'ekitiibwa kyekye tuba tulwana okunyweza mu mbeera zaffe zonna. Wabaraka llahu fiikum وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.